mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC, ngumba mukunzi ya Itazini ya Amerika, ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwa na Guma, Kichanga, Bukavu pe Monilionso ikolo Kongo Demokratika. Uto studio 17 ya Lula Kala Amerika, sango ya Mokile Lelo, epesa milibino na lisungi ya Patuma Kalala Alimasi na PJ Elliot na lisungi ya Marius Munga na sango. Sango ya Mokile Lelo, epesa milibino na Edi Isango. Lelo toko lubela. Bokomisi kombo ya boba poni bobandi lelo na monile ekolo Kongo Demokratik atako bisika mingi bizali na mobulu ya bitumba. Na Nord Kivu mokambi ya soda alaki ete bakini bitumba bako komisa kombo na bango bisika bazwami.
Kobunda esila konsek enrolement peyzali na encourager yango mais si koyo ba refugie ba déplacé baza na bakan ba se enrolé kante ezali.
Na Kinshasa bakangami ya boloko ya basuda na ndolo babandaki lobi liki kukumisa pe kombo na bango opona kopona na mapona mi ma 2023 tukolanda yango awa.
Soko zali na prison elinkolo bateke badua civil na yonyonso ezali ya kubebi samato e pekisami ezali na badua mususu ifodera ba prisonnier ba jwiri nango.
Lelo na lila kanabiso munganga sala nini Dokisi Banza wezali munganga na centre médical mère et enfant pe azali bongo chercheur ya santé publique a kolobela bokono bwampongi tope kipanozomiaza na mituna ya Fatuma Kalala Alimaki tukolanda yango awa kasi yambuna yango tulanda sango na bokusi na Marius Munga.
Bokomisi kombo ya baponi pona mapona mima mkonji wa mboka mpe bakili mibeko masengeli kusali marasanza ya zomi na mibale bobandi lelo na etando ya misato ya ekolo Kongo Demokratik epai bisika mingi bizali na mbulu ya bitumba. Bokomisi kombo yango bobandi lelo na bituka sambo Bawele, Owele, Ituri, Manyema, Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Chopo, eteni ya suka etikali pona bokomisi kombo bosi bobandaki na west na katikati pe na sud. Loko la bisika misusu, ba yike na bae babandi kukumisa kombo, bapameli langi ya bilili na mokanda ya baponi mupesa meli bango. Mingi loko la ba yike ba société civile, bazali kumituna soki bukumisi kombo ya baponi, boko kukakosalema na bisika mobulu ya bitumba bizali lokola na Masisi mpe Rutshuru, epayi wapi batombo ki ba M23 bazali kusala bitumba uto suka mobu 2021, na Beni ba ADF bazali kokoba kuboma na Ituri epai wapi ba Kodeko Zaire na Mangomba masusu mabasimba minduki bazali kokoba kuboma na Sud Kivu na Fizi pe Uvira epai ba Tiraneho ba Mai Mai na basusu bazali kokoba kubunda bitumba byango bizali kaka kokoba atako eta de siège etiama na isika uto koleka mubu mubimba mpe misala miabo sangisami ya mampinga ma UPDF ya ekolo Uganda na Beni mpe ya EAC na Masisi mpe Rutshuru bozali kosalema. Na Nord Kivu mokambi ya soda ya ituka eye lieutenant général Constant Ndima Komba alaki ete mampinga pe polisi mazali kosala bokengi mpona misala ya maponami. Abakisi ete bakimi bitumba banso bakopona bisika bazali na kotalaka bisika bauta. Baike na baibaki mabitumba bazali kolela mpo balobi ete seni misalami ya kusalisa maponami esunduli bango. Bobangi bozali mpo na bokengi. Lobi loleki batombo ki ba ADF baboma ki bato batano na mboka Bukima na Ituri mokolo moko libosa bobandi bwa mokomisi kombo ya baponi na monyele ya RDC. Bayi société civile bakanisi ete bobomi boye bosalemi mpo na kotia bobangi makasi na bana mboka. Simosel ezali lisanga ya mabongisi masosie civile mpo na kokengela ndenge maponami malekaka ebandi musala ya kolendisa mangomba mapolitike mai mazali kotia pembeni na bobongisami ya maponami bozali kosalema na kopamelaka bozangi boyokani mpe bondimi ya bato banso. Mokambi ya Simosel maître Patrick Ntambwe asololaki lobi na Emmanuel Ramazani Shadari kalaka mokonzi ya PPRD lingomba lya politiki ya mokonzi ya Kalajes Kabila esengaki balandi bayango koboya komikomisa kombo boba poni. Maître Patrick Ntambwe alobi soki nzela ezali mpona komema PPRD komikotisa na maponami maye Simosel emibongisi mpona kosala mosala mwango. Chibala, ministre wa yambo ya kala ekolo Kongo Demokratike mpe mukambi ya moko na biteni ya UDPS, asakoli ete akopesa kombo pona kuwela ebonga ya mukonzi ya mboka na mapona mima mobu mwoyi. Ezalaki na bokanishi wa mibu minei ya lingomba liaye. Bruno Chibala azalaki kala kalaka mukonzi mulandi na UDPS ekamba makana na Nkondo Etienne Tshisekedi, kasi akabonaki na ngambo etikala na mukonzi wa ekolo Félix Tshisekedi mwantango sima ya iwa ya Etienne Tshisekedi. Akoma na ngambo ya FCC liboke lizalaki sima na mukonzi ya kala Joseph Kabila epa iwapi akomaka ministre wa yambo yambo ya mapona mima 2018. Bakonzi ba bikolo bya Afrika bakukutana na likita ya Union Africaine ya mbala 13 na Motoba na ndako ya musala ya mabungisi maye na Addis Abeba na Ethiopie omukolo mposo mpe ya Iyinga na ntina ya komema na lumbango botiami na esika ya ZALC, Zone de Libre-Échange. Likita liango ya mobu moye likosalema ntango mbano ya bitumba ya Ukraine ezali kotungisa mpe bitumba ya basima minduki mpe batomboki bizali kosalema na bikolo mingi ya Afrika. Likita liango lisengelaki kosalema mokolo mwa yambo ya sanza ya sambo ya 2020 kasi litindamaka sima mpona bokono bwa COVID-19. Bikolo bya Afrika nani biyokani penza te mpona mombongo kati na bikolo bya Afrika boko na basusu mwe mozali sika kaka na 15%. Banque mondiale na ngambo na yango ekanisi ete kino na 2035 boyokani boye bokopesa nzela na kokela misala misusu milio zomi na mwambe mpe bokoki kobimisa bato kino milio 15 na bobola. Bazuzi ba sukisi koyoka na Kinshasa ba ibafungama ko boma ntoma Itali Luka Atanasio na 2021 na Nord Kivu. Bosenga ya ministère public mpe bokoteli ya basambeli bokosalema omukolo mwa yambo ya sanza ya misato. Emmanuel Macron mukonzi ya France na ministre ya mambi ya bapaya ya Chine Wang Yi balobi bikolo bya bango mibale bilingise kopesa maboko mpona kozongisa kimia na Ukraine. Emmanuel Macron ayambaki Wang Yi na ndako na ye ya mosala lobi na Élysée.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Bokomisi kombo ya baponi bobandi lelo na monile ekolo Kongo Demokratike atako bisika mingi bizali na mobulu ya bitumba na Nord Kivu mukambi ya etuka ya soda alaki ete ba kimi bitumba ba kokoka kopona kokomisa bakombo na bango bisika bazwami na kotalaka bisika bauta. Tolanda sango eye na Fiston ise mwami oyo azwami na Goma.
Bokomisi kombo tope orolman wabayi mboka. Bozali misala miye, Komisyon Elektoral Nasional Independante seni na bokuse esala kanatina ko lengela boponami na ekolo Kongo Demokratiki. Na etuka ya Nord Kivu, bokomisi kombo boye bobandi lelo mpe moyangeli wa soda ya etuka eye. Lieutenant General Koston Dima, alimbo liete bayi bokengi bakosala musala na bango mpwete manso male kanakinya. Tuzo ki maloba ma Lieutenant General Koston Dima, toyo kaye.
Se kondisyon de deplasman etoze anon populasyon. Suite à la guerre consciente de cette situation, le gouvernement de la République.
Baimbo Kamingi Bakima Bitumba, Nakoye Balikambolina, Mbula Matari Ekolo, Elongo, Naseni, Commission électorale nationale indépendante, Ezali Penza Nakosta la Manson Pouete, Baimbo Kabanso, Bakomisan Kombo, Tope Basan Rolé, Ntalantina, Mabongsi Manson Mazwami, Mpouete Bakimi Bitumba Baye, Baouteli na territoire Masisi, Baye, Basayi, Nzinga Nzinga, Naingumba Go. Goma, na baye, baruchuru, baibazali, na kanyaruchinya, na bushara, kanyabayonga, na kaembe, pe bisika bisusu, bango banso, bako komisa kombo na bango, bako s'enrole.
Se déplacer, seront enrolés tout en tenant compte de leur milieu d'origine.
Ongamu na bango, bayi politiki baike, bayi ngumba mokonje tuka Nord Kivu, bazali na bobangi, na tina bo komisi nkombo, ya bayi mboka boye. Dadi sale moko kasi na bango, asengi na bakonje baye kolompe na baye baseni na kozala ikenge pambate monguna akokimpe kokota na mayuya mpe kozwa mukanda ya ekolo na tina ya kobebisa boponami boye bosengeli bosalema na mobu moye tuyo kadadi sale
ana eza bien malgré ke priorite na biso ezak kobunda esila tobunda tosilisa makambu me malheureusement on sait que enrolement pe ezali na encourager yango mais sikoyo ba refugie ba déplacer ba zana ba kan basse enrôlé quantes alliés parce que tu dois craindre de Eloko ennemi a profité à faire enrôler exactement bah Rwanda Nyoso. Il fallait pas baser la document, c'est-à-dire la carte d'électeur. Wana ils a déjà craint à Liboso, craint Liboso sous ils a désordre, mais balois ils a wana, sous balois bah ils a respecté. Problème ils a été parce que bah cause à l'enrôler, mais tokanisi que d'ici peu il fallait tout récupérer bah territoire en Abisso à Rutshuru, ya Kiwanja, etc. Donc cause à la régularisation. Donc on a dit que ils a moins difficile craint les alliés parce que tous en a confiance t 100% à CENI. Est-ce qu'ils a bah jeu pour Nord Kivu élections à la T parce que il faut que le bac na 2018 Benina Butembu cause à la qui élection T et pas ya président. Pour tous on craindre que une bonne partie ya Nord Kivu élection est à la T. Donc crainte est allée vraiment et à grave.
Et c'est ni le bruit baité. C'est ni on zela un rapporteur Molandi ou Mwindo wa Mwaha ou Wazamu Sikanengumba Goma. Et sa colliété yambo enrôlement et banda. La bisika bisiboto la mina batomoki ba 23 et ko senga kimia emunisama na bisika biye. Uta engumba Goma. Fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Matundu mingi fiston ise mwami. Na Kinshasa bakangami ba boloko ya basoda ya ndolo ba bandaki lobiloleki kokomisa pe kombo na bango pona kopona na maponami ma 2023 tolanda sango yango na Natalie Sekaburo uto Kinshasa.
Ebanzi bongo mokolo mwalelo na boloko ya ndolo bokomisi kombo ya maponi ya lolenge mosusu to special oyo seni ezo sala pene na bakangemi kama sambo bazali kokomisa bakombo na bango pona kozwa karte na bango ya maponami ya 2023 pona rapporteur ya commission électorale nationale indépendante oyo abeti piololo na yango atali siete baye bakokomisa kombo pona maponami mana ezali bakangemi oyo nano basambi sami tepe na ino ba pesa mi bitumbu te Patricia Nsea atali simpe lisusu ete bakangemi baye soki babimi na boloko bakoki kopona toko vote yango wana aseni asali bibongi selinyo sompo ete manso maleka malamu elobiye toyoka Patricia Nsea.
C'est pas la première fois que la CENI le fait. Ça a toujours été fait, même avec les équipes précédentes. Mais c'est pas facile.
Les alimba la iboso te que CENI aya ko sala le kamboyo. Ba équipe ya kalape ba sala ka yango. Ezali petete ko ya ko sala opération oyo na kati ya boloko. Bino moko boyebi baye bakangama bazali ebele. Ezali singo mingi ko banda misala miye. Kasi tuzali na pasi esengela ki boli ngomba bo komisyo ya maponami. Koyako komisa bakombo ya baimbo kanyoso lisika nyoso bazali. Peto la kisana polele ete baye bako isaminano na likambote nde baye toko sala enrolman mokolo mwalelo. Bazali na motango ya kama sambo. Biso moko tuzali kukamwa ete motango ya bae tozali kwa enrole awa nakati ya boloko ezali ya mingi.
Mokambi ya Nouvelle Société Civile Congolaise, Jonas Chombela, atali siete motango ya bakangemi mpe ya babeli ezali mingi na RDC. Kokomisa komu babango pona maponomi ezali kotosa buku likonzi. Atali simpe ete bakangemi nini oyo bazali na doa ya kozwa karte na maponami. Toyoka Jonas Chombela.
Soko zali na prison elinkolo bateke badua civil na yonyonso ezali ya kubebi samato e peke sami ezali na badrua mususu ifodera ba prisonier ba jwiri nango nde senye ndenge mube kwe pesi ye akongi kukota ba prison kotana ba ibazali na kadre ya mibeko ya droit civil na bango zali interdite bako kako se faire enrôler ezali musala seni sengila sara soka sala kango te lingeza la mbeba pa ya seni ba we ba sengile ba komisa matende ba ibazali kondane pe kondane ne pa kushir ba droit civil na bango te soit ka koza la kandidate soit ke asala ba crime contre l'humanité soit ke ba viol to ba violence o memi na makambo iko kuma mutu te ke ako kushir ba droit wana te meko ko le capé a commis ce combo tango contenté ko ya tozali na 7 jours ba bazali ko landela makamongo 7 jours pona ko denoncer songolo to pakala azali na hôpital to azali na prison ye asengelite akoka ko zala na liste pamba te asala ki condamné et pe ba droit politique na ye ezali reconnu te wana bakoko longola pe kombo na ye
mulubiliasioni akenda ki pe na bandako ya mibange ya kintambo na oyo ya kabina pona opération kaka ya enrôlement ezengeli ko yeba ete bokomisi kombo ya baponi tompe identification na enrôlement ezali bongo kokoba lobi ezali ko ya ekobanda bongo na air opérationnel ya misato oyo ezali na bingumba ya est ya ekolo Congo démocratique lokola Maniema nord na sud Kivu Owele, Bawele, Ituri na Chopo, boko misibo yempo na bituka biye, boko saye mabongo mikolo tuko misato, kolandisa wana kalendrier elektoral ya seni, ba imboka ebele, batali siete, ezali region ya mpasi, ya kosala boko misi nkombo ya baponi, kolandisa ma na bisika misusu oyo, etondi sami na basima minduki, pona kolonga yango, boko tani, bozali kosalema, poete, boko misi nkombo bosalema na lulenge esengeli, obi si kabina Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
Matundu mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie uto Kinshasa sika tango na biso elinaka munganga na sala nini Fatuma Kalimasi Kalala ayambi bongo dokotolo Félicité Mubanza wazali munganga ya centre médical mère et enfant na Bumbu na Kinshasa pe azali moluki na ya santé publique akobela bongo pokono bwa mpongi tope tripano zomiaza tulanda bongo lisolo na bango
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yo kaboye, nisingili yomo na biso minganga.
Mala juba bengi, nalokota a franse, maladi du sommeil, tope trypanosomia jumel africaine, eza infection o yete samakana, parasite, parasite wala ba bengi e trypanosoma. Parasite yango akomara na nzoto ya mtu ndenge nini eza soki mtindi o babengaka mouche tete aye kosua mtu et puis parasite wana akoti na nzoto ya mtu nde akodevelope maladi o babengi maladi du sommeil basymptome nango eza nini maladi wana eza na deux étapes tango ebandi ya sika basymptome nango eyebanaka vraiment eza mpena na basymptome spécifique te okoyoka mon fièvre est salio, mon zoto, ba mikuwa pasi pasi, ba douleur na ba articulation, mon tout pasi, le bongo e bandaka. Ou bien, okomona na kingo, ma o ba venga ba ganglion, e zimbiyo boye na kingo. Wana na stade aliboso. Metan okomi na faza mi bale, na stade wana nde sikoyo, ta parasite wana de mengi totanozoma, akumata, si a kikote na moutou. Tanga okoma na moutou, abani o pesa yo, Bapongi, okomi bilala lala. Yango ya kubabenga ango maladie du sommeil. Akomi na ba trouble ya comportement, sensibilité makasi na makelele, soki makelele. Bon, akomi na ba comportement moko, bizarre kaka, ba trouble kaka. Ako, oh, la zali, voma, o bende nini. Donc, et que nous touchons, benda kuna na cerveau, on est komi deuxième stade. Et stade wana, benda ko makapaman, stade moko, a le makasi ko soigne ango, et komi moa compliqué. Soki pe, okeyi, na yo komo na munga ngate, oko kokufa.
Docteur Félicité, olobi eza mouche cheche nde mouta ke koko sobat. Aske ba mouche cheche wana, emona naka esika nyonso, ba mzindi kako ba tambola ka tambola ka, nikolo ba loko na ba wenze, to eza ndegeni.
Ba mouche wana, eza ba mzindi yo ka ba tambola ka tambola awate. Eza ba mzindi moko, ba zalata, ba vandata. Na besika moko bien précis. Tuba zamba eza mwa mingi, a zamba na mayi, kote wana, ne bavanda ka mingi 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 pa kote wana.
Nandenge mboka la biswe lobi ke ba elimine vraiment baka ya maladie du sommeil. Bisika nini vraiment baka ya maladie du sommeil e kukiko mwona na. Pe elimination ngwe salami ba kote ni.
Eza pende ya solo ke baka ya maladie du sommeil e kiki makasi. Toko le banan mouté ke, to eliminango complètement, parce que baka yézan an. Surtout, na province ou ya cuivre. Province ya cuivre, yézapenda,
sika penda ou biso to bengango eza zone endémique donc eza penda makasi place wana donc na province ya Kwilu toza à peu près na ba 24 zones de santé et dans les 24 zones de santé na ko le ba eza ba 15-16 boy de sika penda ba ka eza za makasi par exemple na Kwamout place wana penda zone de santé wana eza vraiment makasi place wana na ba province mususu. Alors, à Kinshasa, il y a quand quelques zones de santé dans la province Mushushu. Et bien, il y a 26 provinces, mais il y a 24 provinces où il y a le baraké. Il y a la province endémique. Donc, si tu as moi un cas, moi deux cas, moi trois cas, il y a malade.
Est-ce que ceux qui ont un mot à Nango, à quoi qu'il peut se transmettre en Moutoumoussou, peut transmission en Moutoumoussou? Après piqûre, il y a un chétier, il n'y a pas de transmettre la maladie, ou il faut que la piqûre soit là.
Il y a une transmission, il y a une entité que nous avons un peu de soucis, nous avons un peu de soucis, nous avons un peu de soucis. Ce qui est un souhait, il y a maladie, à récupérer les parasites, il y a un peu de a tiens sué mouton moussousou a déposé les parasites. Pour vraiment, ma symptôme a dit boussou y banda. Et quoi ça là-bas, moi, bien, et quoi ça même des années. Et ça, nous avons d'autres n'a eu. Yo, j'aime tout pour osa, au Saint-Arnaud, ta symptôme de mon côté, mais malade sous se développer dans d'autres n'a eu. Ce qu'on vend, c'est qu'on a zone où yo. Et si qu'on va mouche ouana balade. Ce qui mouche a sué yo, a quoi qu'il n'est que partager maladie ouana, et pas n'a pas tout moussousou. Donc, il y a le cola où tu as un réservoir, ou comme quoi un réservoir. Et c'est quand mon chapoya a du parasite, tu as un petit tout. Donc, je suis soigné, je suis au bica, je suis au la transmission. Parce que ceux qui ont un bica parasite, tu as un autre naoté, tu as un autre naoté, tu as un autre société.
Docteur Félicité, si tu as examen, il y a un salama, parce que les bandeluana, tu as un autre naoté. Dépistage, il y a un autre naoté, il y a malaria, ou bien dépistage, il y a un autre naoté, ou bien.
Et ça, c'est un examen vraiment spécifique pour la maladie. Donc, un programme spécialisé à ministère de la Santé, où il y a un programme de lutter contre la trypanosomiase humaine africaine. Donc, c'est le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Un programme, un algorithme, c'est-à-dire d'examen par rapport à stade de maladie, tout ça. Le dépistage, vraiment, c'est l'examen essentiel. Organiser ça, le dépistage, la zone où ils ont des nids, pas qu'il n'est pas un mouton nuant, on se bataille, la bataille, la bataille, la bataille. Surtout ceux qui ont vraiment la zone où ils ont exposé la mouche, ça, la dépistage. Donc, le dépistage, je vous consulte une anime. D'abord, ça a eu l'examen clinique, pour la côte là, un peu de choses là-bas. On a fièvre depuis quand et tout. Et puis, on a kingo, un peu de choses là-bas, on a grand guignon. Et puis, on a là, moi, présentement, on a maquillé un petit cacabouinette, et là, j'ai un net qui a vous tépèce. Tiango, ça a eu l'examen rapide, juste pour voir. On a eu le sou. Tant que ça a eu l'examen de collection, tout le monde a eu, par exemple, un anticorps. Donc, c'est-à-dire que, il y a déjà en contact avec un parasite. Donc, ceux à mon niveau, alors là, on va pousser maintenant les examens. Ceux qui testent nos sérologiques, ils sont positifs. Donc, ouais, c'est bien matin. Là, ceux qui sont positifs, il faut pousser ce examen plus loin. Voilà, pour ça, l'examen, je suppose, pour détecter ceux qui vraiment la tête à matin, là, aux appels à parasites, ou à Zali, au Tambo, la rate, en d'autres, là. Parce que ça, un examen parasitologique. Ce qui va découvrir ce que vous appelez un parasite, va soumettre un traitement.
Parce que pour la moutou, il y a une zone endémique et si vraiment maladie, Ezali et yo kanaka, ce qui a yébité, qui a Zali na yango, et si nini na Kinshasa, na ba province moussous, ba tu ba koukou ki kolanda biso, ba koukou ke de kosenga li sungi.
Bon, ce qui moutou, a yébité na yébité kaza malade, mais a zo présenté na ki par exemple, par exemple, tout pas si dans la fièvre. Et l'autre a dit, bon, il faut que ça, là, il faut qu'il ait dans n'importe quel hôpital. Mais il faudra aussi, sans que le bien, oh, non, tout pas si loin, il faut que ça, là, car, ah, parce que ça, là, non, vous t'épais. Il faut exclure que ça malaria. Ceux qui ont malaria, ceux qui ont malaria. C'est le point, on va dire que le symptôme, là, on est bandeli, et c'est confondant, là, on a le symptôme, là, besoin de soucis, il y a grippe, il y a malaria et tout. Bah, pour ça, là, yo, test, il y a malaria. Et puis, bah, soumettre un traitement, mon corps contre la malaria. Ceux qui ont bouillé à traitement, basi nezo continue kaka mutu pasi nezo continue kaka wana bakusa la maintenant examen wana kona ko dépister ce qui est le comme ce qui est ça par exemple nani trypanosomiasis wana ils ont la zone endémique voilà ils ont la zone endémique ils ont la centre moko ils ont vraiment spécialisé pour le dépistage wana de maladie wana donc mais les autres centres surtout dans la zone des endémiques bas à former mais tu m'as dit l'eau à l'ibosso donc ouais à mon tout à l'heure comme tout ça c'est tout ça pas tellement chez la malaria c'est la malaria c'est ah ma PC est qui ça malaria ce que au bout il y a trois jours d'attachement elles ont continué directement ma cosa là est dépistage directement ma cosa là dépistage ce qui est peut-être un résultat positif directement ma team vient à centre OESA spécialisé pour la macambouya il y a maladie du sommeil bas centre OESA on va disséminer au travers il y a République Nouvelle.
Docteur Félicité, à part sensibilisation, ici nini kasi to msala nini sisu esale maka pour na ba zone wana esika wapi ba mutete wana bazali ebele ba monanaka est-ce que ba utilisaka ministère utilisaka ba insecticide est-ce que utilisaka ba moustiquaire imprégné et le ronini utilisaka pe pour na ko éliminer pe présence ya ba mutete wana na ba zone ango.
Effectivement, ils ont la partie mucosa vraiment très importante. Ils ont la partie autour de la lutte antivectorielle. Tant que bah moi je prends la base caca et que parasites et autres s'épuisent, la base autre base. Donc le risque est à caca. Donc zone où on est couvert la caca à risque. Donc la lutte antivectorielle, ils ont fait partie vraiment importante la lutte contre maladie. Oui. Donc, ils ont un balcon un peu spécifique au bâtir qu'un piège, hein, tout bien gagné, un piège à glucine. Donc, ils ont un piège un peu spécialisé, hein, ils ont un ruban, un bâtir doué, non, un piège un peu spécialisé, bah, aussi, on a un endroit un peu stratégique, hein, au rabis que soit là, bah, mouche, bah, ça est délai, bah, piège, on a quoi, tirer, bah, mouche, hein, et tirer, bah, mot vers, vers, bah, côté, dans le cas piège, on a, et la piège, on a, mais tout, je pèse à la ta, après un insecticide et ça qui est comme ma bango
bato bazo vivre na ba zone wana bango moko na bango moko ba ki komi batela ndenge ni
individuellement on a pour se protéger donc passer na ta bato kola ta ah on a ti ba mon ba bot moko ya milayi so vous travailler na ba zone wana est ce que ba mouche faisait belé donc on a ti mon bot ya milayi on a ti milamba ah ya milayi on me finiki mais vraiment là où on insiste c'est sur le dépistage. Donc vraiment, côté Wana, il y a pour qu'il y ait un examen. À chaque fois que la campagne est là, il y a un examen pour accueillir ceux qui ont la maladie, tous ont la maladie.
Merci Mingi, docteur Félicité, et pourquoi il est là, moi aussi, à Ozali.
Merci Ndenayo, merci.
Zalaki bongo dokotolo Félicité Mubanza wezali munganga na centre médical mère et enfant na Bumbu na Kinshasa pe muluki ya santé publique ayanula kibongo na mituna ya Fatuma Kalala alimati na linaka na biso munganga na sala nini puna bokono bwampungi tupe tripa nozo miaza yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki Bokomisi nkombo ya maponami, ya baponi pona maponami, mamokonja mboka pia bakili mibeko ya suka ya mubu eye, bubandi lelo na monyele ya ekolo Kongo demokratika tako bisika mingi bizali na mubu ya bitumba na ngambo eye. Na Nord-Kivu mokambi ya soda ya etuka eye, alaki ete ba kima bitumba ba kokomisa nkombo bisika bazwamipe mampinga na polusu bazali. Kusala bo ekenge pona maponami mai na Kinshasa tu landaki eti ba kangami ya boloko ya basuda ba bandaki lubi luliki kukumisa nkombo na bango bo ba poni pona maponami ma 2023 yangu pe salamaki na esika ba mpaka tupe ba hospice ya ba viyara izalaka na Kinshasa tupe si bongo matundu mingi na Marius Mungo ya sungibi suona sango tupe si matundu mingi na pi
DJ Iliot na Fatuma Kalala Alimati ba ibazaraki na nzela ya singa tukuzwa sango isusu na site internet na bisu viewalingala.com tubosa na teba rezo susu na bisu Facebook, YouTube, Twitter, Instagram tulinga yango, tukabola sango yango pe tubeta lisulu na yango tukutana lisusu na 20h30 po na edition na bisu ya mibale sango ya mokile lilo ngai kumbu na ngai Eddie Isango.